Геп Лияр, Азатлык радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шүгін 2016 жылдың 6 апрелі, хептенің чаршын бөуіне. Хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гөзел Құдайбердиев алып барыярын. Шүгінгі программамызда дүния лидерлері өзлеріне деуші шіркетлерін талғыттың қасмақ өнші оланян yollarını паш едіян документлерін çap edilmegine reaksiya bildirýärler.
Bu kampaniýalar olara uly meşwerdäki pullary hukuk goraýjy organlardan giýdilikde başga ýerlere getirmäge mümkinçilik beripdi.
Türkmenistanda ähli umumy harby türgenleşikleriniň 9-njy güni türkmen goşuny Hitaýda öndürilen howadan goranyş raketalaryny sinady.
Howadan goranyş maksatlary üçin ulanylan şol raketalar ýurdun harby güýçlerinde käbir möhüm ýaraglaryň bardygyny aýan etdi.
Türkmenistanda bir aý dowam etjek sagdyn ve sport çareleri başlanyar.
Nedir şu Türkmenistan Milli Spor Kültürü İnstitutu'nda bizim terbiyede bu sportta arkadan yolu bilen diyen ağız bile görüntü ilmi praktiki konferensiye getirildi.
Şuun biz bu ve belirki temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zil tedirikler ile tanış olun. 5 aprelde Azerbaycanın goýa Ermenistan tarapından gorlanýan separatistleriň Dağlı Karabağda ok atyşygy besetmek barada ulalaşyga gelendikleri habar berildi. Munyň öňe tirasynda Baku Azerbaýjanyň separatist Dağlı Karabağ regionynyň daşyndaky töweşlerde ýene ýitki çekendigini habar berdi. Onlar çyla çeken we gaýtadan güýçlenen konfliktiň gowşamagynyň uly bir alamatynyň göze ilmeýändigini sençiler aýdýarlar. Azerbaýjan 5 aprelde giýje ýene bir ýetkeriniň wepat bolanlygyny aýtdy. Netijede günorta Kafkas yurdunun enklavındaki söveşlerde vefat olan harbiylerinin sani 16 adamı yetti. Ermenistan tarafından goldanyan separatistler 2 aprelde zorluk başlanalı veri öz tarafından 18 adamın vefat olanlığını aittiler. Tarafların ikisi de zorluğu tutuşturmakta bir-birini ayıplayarlar. Bolup geçen zatların eklesinin zoğapkarçiliği Ermenistan'ın boynunda ol konfliktin çözülmeğine kızıklanma bildirmeyer ve halkara kanunlarını depeleyer deyip Azerbaycan'ın Daşarişler Ministerinin Orunbasary Halaf Halafov Bakuda geçirilen regional maslahatda aýtdy. Ermenistan tarapından goldanýan separatistleriň beýanamasynda Azerbaýjanyň öz ýaraglarynyň görünümini günü-günden artdyrýanlygy aýdyldy. Owgan resmileri yurdun demirgazonda olan bomba partlamasında adından 7 adamın vefat olanlığını aittiler. Parvan vilayetinin hekiminin orunbasarı Şahvali Şahed'in aitmanına göre 5 aprelde Parvan vilayetinin Seya Gerdi travında canının geçen hücumçinin amalaşıran partlamasında 26 adam yaralanıptır. Vilayetin polisiyasının yol başçası Muhammad Zaman Mamozay canının geçen hücumçinin motorlu varyarka bombasını partladanlığını aitti. Polisiyanın resmisi hücumun Owan hopsuluk güýçlerine garşy gönükdirilendigini, emma raýatlaryň we çağalaryň peda bolanlygyny habar berdi. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Adatça durnukly welaýat hasaplanýan Parwanda Birleşen Ştatlaryň Owanistandaky iň uly Bagram harby howa bazasy ýerleşýär. Saudi Arabistany dünýäde harby pudaga iň köp pul sarp edýän ýurtlaryň arasynda 3-nji ýere çykyp, Horsiýada ýyza süýşürdi diýip Şwetsiýanyň Barlaglar instituty 5 aprelde habar berdi. Stokgolmyň parahatçylyk barlaglary bolan instituty 2015-nji ýylda harby maksatlar üçin edilen çykdajylaryň 1% artyp 1,167 trilion dollara ýetenligini we munyň 2011-nji ýyldan beri iň ýokary görkezijisi bolup durýanlygyny aýtdy. Soňky ýyllarda Birleşen Ştatlar we Hitaý harby çykdajylar boýunça halkara sanawynyň ýokarky setirlerini eýlep gelýärler. Birleşen Ştatlar harby pudagyna 596 milliard dollar, Hitaý 215 milliard dollar meçberde pul sarp edýärler. Dünýäde harby maksatlar üçin edilen çykdajylaryň 1/3 bölegi Birleşen Ştatlaryň paýyna düşýär. Gozgalançylar bilen urşda Ýemeniň hökümetini goldaýan we Siriýada gozgalançylara ýardam berýän Saudi Arabistanynyň harby büdjeti 87,12 milliard dollara yetip birinci edek yurdi dünya boyunca 3-nji ýere çykardy. Orset öz harby büdjetini 7,5% arttırdy we 66 milliard dollara yetirdi. Birleşen Ştatların harbi deniz güýçleri Arap deňizinde elde salınan gaçakçylyklı yaraglaryň Irandan Yemen'e alınıp barylandygyny aýtdylar. Deniz güýçleriniň görünji aprelde aýtmagyna görä, Birleşen Ştatların harbi gämeleriniň 28-nji martda elde salan yaraglary kiçi gäminiň içinde gizlenipdir. Harbiler yaraglaryň arasynda 1,5 müň Kalashnikov awtomatynyň 200 sany raket atyjy topuň we 21,5 kaliberli awtomatlaryň bolanlygyny habar berdiler. Harbilerin yaraqları elet almağından son gəminin ekipajının boş odulunluğu aydılıyar. Yaraqların elet alınmağı xarvi denizçilerinin regionunda elet alınma birleşen ştatların gelip çıkışı İrandan deyip hataplayan yaraq öpçünçülüklerinin sanığında son kıy vaqadır deyip xarviler belirlediler. İran, Yemen'in hükümetini qoldayan Saud Arabistan'ın yol başçılığındaki koalitsiya qarşı söveşen Huthi qozgulunçularını qoldayar. Birleşen ştatların xarvi resmileri şülün başında Avstraliyanın ve Fransiyanın Harbi deňizçiler tarapyndan üstü açylan ýara gaçakçylygynyň Eýrana we Şaýy gozgulanyçylaryna bagladylar. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikler bilen tanış boldyňyz.